Já, verðið velkomin í EM Hringborð, hingað í .net hölluna á Norðurlandi eru komnir þeir Óðinsson Óðinsson og Lárus Orri Sigurðsson. Verðið velkomin strákar.
Kæra þakir.
Takk að fyrir.
Hvernig eru í dag? Eru búin að horfa eitthvað á mót? Byrjuð það aðeins bara lauslega?
Já, svona með öðru augunum. Maður byrjaði þessi mót yfirlega þannig svona fyrstu tvær umferðina. Það var svona fylgist maður með vissum leikjum og tekur svona hálfleik hér og hálfleik þar. Svo fer maður svona á fullt inn í þetta þegar að lokum fyrir í riðlónum og úrslitakeppnin byrjar.
Það alveg eins hjá mér sko. Ég búin að vera að taka þessa stóru leiki, svona sjö leikina, þegar maður hérna, ekki að gera eitthvað annað en svo maður þetta í sumafrí og þá fer maður að fara punktjúpur í þetta og taka 2-3 leiki á dag sko. Ef að sérstaklega veðrið svona, þá fer maður að sökkva sér í þetta en jú, maður hefur fylst bara þokkalega með.
Akkurat veðrið hérna er, akkurir er annarkvort geggjað eða geggjað. Þannig að við tölum ekki mitt.
Nei, já, það er búið að vera seinna geggjað núna.
Já. Þetta er svona, það þarf að velja svolítið að hafna samt þegar það er glampandi úti, sko.
Já, það var gott að vera með glugga, hérna, svona gardinu eins og þú og svona.
Akkurat.
Horfa á
nóta lífsins. Lárus, þú þetta fylgjast vel með íslenska boltanum, er þetta, er ekki þetta eitthvað á, er eitthvað áreistar í þessu?
Þetta er nú bara þannig að maður horfa svo mikið en fótbolta að maður fari alveg bara nóg, sko. Þannig að, en nei, þetta er ágætis tilbreyting að horfa þessa snillinga hann úti og, hérna, og bara búið að vera gaman að því sem ég sé.
Nákvæmlega. Ætlum að byrja að tala um lið sem er með fullt ústi eftir tverju fyrir. Það er Þjóðverjarnir. Þeir eru búin að ansi sannfærandi. Þeir voru mjög góðir í fyrsta leik. En það var smá eitthvað svona dómara dæmi í leiknum átti ungur. Mér eru ekki alveg sammála þar eða?
Jú, ég meina þeir eru á heimavelli og þeir eiga að fá kannski 10% ofan á það. Er það ekki svona bara óskrifuð regla?
Jú, held ég.
En það kemur mér smá óvart. Ég held að pressan er því svona ómikilvægum að vera heima. En þeir virðast bara vera svolítið massífur, kannski ekki búin að fá neina svakalega mótspyrnu hingað til. Við erum eftir að sjá það á móti stórum alvöru liðum. En þetta er massíf lið.
Og það kemur mér alls ekkert óvart. Ég er náttúrulega, þú veist, maður er fylgst með Þjóðverjum, svolítið með augum Breta í gegnum tíðina. Þeir eru náttúrulega þólíki Þjóðverja, sko. Og hérna, og Þjóðverja eru bara alltaf svona. Þeir eru yfirleitt alltaf mjög solid og það var svolítið erfitt að ég horfði nú á svona mest megnis að fyrsta leiknum að þeir voru keppaði skota. Mægnin heldur líka svolítið pínum með skotum. Og það var svolítið erfitt að horfa á hann leik. Þeir fóru hans ítla með skotan átti ekki breykja á.
Það var líka sem ekki stemming á skotum fyrir leik og allir í skotapilsunum og svo er þetta bara jarðað af Þjóðverjum. Maður fann til með þeim sko og eins og ég segi, eins og Lárus segir, maður mist alltaf erfitt að halda með Þjóðverjum. Það bara, ég veit það ekki, hálfleðileg er eitthvað.
Ég tek það á mig hérna á okkur fremur.
Þú ert hálf þýskur eða ekki? Já. Mín kynni af Þýskalandi og þýsku er sennilega þegar mamma einn var að kenna mér þýsku í Vaffema. Hún var fín sko.
Hvað það er?
Er svona fyrir utan hana, Þjóðverjar er hálfleðilegir.
Ég heyrði þess að Skotar voru bara í hörkustuði þrátt fyrir erfitt tap úti. Stemningin úti er bara mögnu, heyrði ég. Ég sendi mann út og það er hörkustemning í Þýskalandi. Skotarnir og englendingarnir eru held ég þeir bestu stuðningsmennir.
Já, eru það ekki yfirleitt þannig? Svona þangað til englendingarnir fara að berja einhverja eins og maður sá aðeins þannig að þeir voru að lemja einhverja serpa og öfugt. En ef þeir sleppa því þá eru þeir alltaf kekjaðir sko og bæði breytar og eða bara englendingar og skotar.
Já, það er alveg frábær stemming að vera í kringum þessa þjóðir þegar það eru stórmót. Ég hérna, núna þegar EM var síðast þá var ég út á einu góðu Tenerife og þar bara áttu englendingar svæðið og það var alveg frábært að fylgjast með þeim og auðvitað eins og alltaf fylgdu smá slagsmál svona eftir vissa leikinn en þetta er bara frábær stemming alltaf í kringum með.
Þeir voru komnir í 3-1-6 kerfið í sóknarleik sínum á móti skotum. Þetta er mjög sóknjart lið, Lárus.
Já, þeir eru það og bara með mjög öflugt og massíft lið eins og alltaf og ég á ekki vona öðru heldur en þeir fari bara mjög langt í þessum móti. Ég held að þið kláraði ekki en ég get alveg séð að fara í úrslita leikinn.
Þetta er svolítið góð blanda líka, erum með unga þeirna, spennandi Musiala og Virts þarna frammi og svo í bland við Kroos og Gundogan og þessa reynslu og svo þessa tvo tarfa þarna aftast sem að ég hef mjög gamla sérstaklega Rúdiger. Það er svona minn uppáhaldsleikmaður í þessu þýska lið, þannig virðist vera alveg kolruglaður og svona sterkur alvöru hafsend skilur, þetta er engin og ta með honum, hann er eiginlega eins ég veit ekki hvort það sé að bruglaður en hann er stór og sterkur sko.
Við nefndum að þessi Nagelsmann áðan hann er að þú veist, smá að sokka held ég þýsku þjóðina hjá þjóðverum að því að ég held að þeir eru ekki búist við svona öflugu liði sko.
Já, voru þeir ekki bjassinni fyrir mótið eða?
Nei, það er svona umræðan eins og þar var að þeir væri smábúin að gefast upp á þessu
Ok, já. Ok Já, eins og ég segi, það kemur aldrei óvart að, að þjóðverja sé massífir á stórmótum og, og komið með gott lið þannig að, að ég átti vona sterkum
Það finnst það að vera hárétt ákvörðinu að maður skiptum þjálfara svona í aðdraðanda mótsins, ég meina er ekki innan við ár sem þið tapa 4-0 fyrir hvað, Japan
Já,
og þetta leit bara ekkit vel út og svo ráðaði Nagelsmann og mér fannst það ekkit svo spennandi ráðning en þetta virðist vera hann virðist vera að finna ykkur á blöndu
Já, við erum hann með Florian Wirtz og Musiala þú nefndir Gross og Gundogan það eru alvör spennandi gær
Já, Musiala kom með tvö mörg í fyrstu tveim leikjunum og bara frábær Ég hef minna séð af Wirtz en bara meira lesið sko
Einmitt.
En hann virðist alveg vera standundir þessu hæpi sem hann hefur verið að fá sko
Róttur að tala um að það getur erfitt að koma tilbaka til crossbandslit, það var ekki í honum Hann var bara eitthvað með sturlaður bara leið og kom aftur.
Já, já, sko ég veit ekki, þú veist, ég hef sleitt korsmann tvisan þegar ég var að spila úti, það tók mig kringu 6 mánuði og komið tilbaka. Þetta virðist vera svolítið mikið hann á Íslandi, menn eru mjög lengi tilbaka eftir korsmann til slit, en það eru menn kannski ekki bara í vinnu við það að vera í endurhæfingu. Þannig að, þú veist, menn eiga alveg að, geta komið tilbaka til 6 mánuði eftir krossbandslit, stundum við tala að taki ára ná alveg fullum styrk aftur en, en þetta á að vera nokkuð basic
Sviss búin að vera mjög góður í reyðlun líka er komið með 4 stig Shakiri heldur alltaf að fórum að skora Já. Og ég sá hann Sirpu í gær á hann skora á stórmótum, þetta er allt bara einhverjar sleggjur
Hann búin að skora á 6 stórmótum í röð og var ekki svolítið, svo var slá met sem er reynda Ronaldo mun sennilega jafna á þessum móti ef hann skorar það bara ótrúlegt og ég meina þessi gæði að spila einhvers staðar ég búin að gleyma honum sko að spila í bandaríkjunum en hann alltaf nettur eitthvað og virðist vera svona guð sem skora bara flott mörg ég er líka flottur á því sko
Þetta er skilgreining á, á naggur þessi leikmaður
Já, já, máli segja það og markið sem hann skoraði núna móti, var ekki móti skotunum alveg frábært mark og eins og Óðinn segir hann skuli popp upp aftur núna er þetta ekki örgla sami Shakiri
og það er hann og hann tekur hann í fyrst ekkert með henni á hlý er ekki í beinu laupi á marki
ég hugsa bara okkur tekur hann ekki niður og fer nær en hann bara bombón var á markið og gera það vel sko
Sturlaða leikmaður sem að já sem hefur verið átt bara flottan fyrir en kannski ekki alveg sprungi út hjá félagsliði sko
Nei, einu minn hann búin að spila fyrir Inter Milan og Liverpool og
Bayern
Já, verið á flottu klubum
Stók,
ekki gleyma því
Aldrei gleyma því
Fyrst eins og þú segir, hann svona eins og hann hafa alltaf verið alveg að verða stórstjarna en hann er væntalega stórstjarna í Sviss og hefur það fínt sko
Já, og ég ætlaði bara rétt að snerta ásvís það ekkert mikið kannski Ungverjana að segja þeir við erum eftir að sjá hérna, Ungverjaland, Skotland það sem mjög mikilvægi leikur í sem riðli þjóðverðin eru komnir áfram Já, ég held að við vindum okkur bara í næsta riðil í tölum aðeins Englendingana þeir eru búin að vera eitthvað
Nei, þeir bara alls ekki sko og nú var leikurinn að klára svona rétt á hann hérna og móti dönum og þeir hafa bara mikil vombri í runni þeir byrjuðu leikinn svona ágætlega þangt til þeir skoruðu þá ætliðu að gera bara sama og í síðasta leik bara leggjast niður og verja þetta eina markurinn og komast eins auðvöldlega í gegnum leikinn og mögult væri en þeir bara gátt ekki neitt og sko leikmann hann eins og Bellingham sem hann var bara arfa slakkur það var eins og allt tímabili núna sem var að klárast hann hafði bara hrunið yfir hann bara allt í einu hann var bara virkaði mjög þreyttur og þetta er ekki fótinn hann inn á það
þetta er ekki fröndans eða svona hérna er 5 bönn eða eitthvað eru englendinga þínir menn, Lárus, svona hándi búið þarna
já,
og heldur með
þeim ég held með þeim, alveg klálega og þetta er bara, þetta er vonbriði og þú veist, maður átti kannski vona að skora svolítið mörgum og fá svolítið mörgum á sig líka en þetta er bara alveg gælt fram á því líka sko.
Þú talar fótið þegar þú eru að reyna að syngja henni í gangi í stúkun að það gengur lítið sko.
Ekki bara hann það eru fleiri hann inn sem er bara ekki mættið til leik sko. Liðið er bara eins og sé bensilust
Já.
Er þeir ekki svolítið eins og stundismæður sem að sopna á leikvanginu? Er ekki alveg vissi hvað hann á að vera?
Já, þú veist, maður veit ekki að endalist náttúrulega þetta að tala um þess að pressu og hvað er mikið pressu á England og stórmótum en ég meina sumir að þessum gæjum er á sínu fjórða, fymta, sjötta stórmóti hljóta að fara að venjast þessari pressu en ég veit ekki, mér finnst bara svo erfitt að halda með Southgate veist, ég, svona, fyrir mót eru englendinga mínir menn held ég, svo sé ég hann eitthvað að ég veit ekki, mér finnst bara drep leðilegur sko. Og upplegi leðilegt sem svona ítir undir hvað mér finnst hann leðilegur svo skilur hann grílis eftir sem er eini skemmtikrafturinn hann og bara, ég get ekki haldið með þessu því miður sko.
Já, það voru lítið svona karisma yfir honum og þú veist, bara lýsandi dæmum hann var þannig að þegar Íslendingar voru að spila við þá það var nú svipum tíma þegar hann var að skilja þessa hann var að kötta niður hópin því lík dramatík í kringu það sko. Það var bara eins og einhverju dáu sko. Þú veist, bara kom hann bara, þú veist, þetta er mitt lið, þetta er mínu bestu Já. Menn áfram gag sko. Þetta var hann að fara að tala börni sín og allan anskotan hann Svo var ég að hugsa núna undir lokleiksins líka kannski skríða það bara fram og detta svo í gang
já,
það er ég er svona vona það sé máli, þeir eru svona komast eins auðvöðlega og mögulega að geta í gegnum riðlin svo koma þeir að fljúandi inn í úrslutakeppnina
þeir geta ennþá alveg, þú veist, unnir þeir eru á toppriðil sem svo nei, þeir eru búin með serbana þeir eiga hérna var dörnum í dag
Slóvan
Jö Slóvanan eftir, Sesko og Fjöla þeir geta hæglega að klára með sjö stig eða fimm stig og verið bara, þú veist, enginn að ræða riðlakefni eða þeir fara langt í mótinu
Nei, og þeir eru rauninni komnir áfram eftir þetta, þá við erum að tala með þetta sjálf skelfið að léltjóðum, þeir eru bara það er líka að það segja, horfa tilbaka og segja að þetta er bara búið mjög solidtjóðum þeir eru bara komni mjög
Það er áfram á þess að spila vel og eiga inn í kannski 20-30% og þá geta þær gert allt sko þannig að en ég veit ekki, ég sé þá ekki fara í úrslitaleikin en auðvitað fara þær áfram og mögulega í áttalegu úrslit það er svona mínspá
Ertu að fylgjast mikið með ensku pressunni úti?
Nei, ég hef ekki gert það núna en hún er sjálfsagt að láta það heyra í trúgjöður
Svo finnst mér skrítið þetta með trend á miðjunni sko Þú veist, þetta er alveg skemmtileg pæling, en af hverju er að prófa þetta?
Já.
Það er mótið að byrja. Það er
búið með einn leik, þú veist, þannig að spila 2-3 leiki.
Já, þú veist, ég hef vilja sjá þetta, af því að þetta er alveg svona smá risk, skilur, að fara í þetta. Ég hef vilja sjá það allan að vera búin að láta hans reyna á þetta.
Við sáum Englendinga á móti Íslandi, þeir voru mjög lélegir. Þetta er ekki mikið betra, sko.
Nei, það var bara byrjun nás
ég held að það var bara raunni þú veist, oft er þessi leiki rétt við stjórnmót, menn eru bara að tepla á tánum að reyna að komast í gegnum leikin og komast á stórmótin en þetta er bara haldið áfram þannig að og ég meina hvað er langt síðan enska deildin þrjár viku síðan enska deildin kláraðist þessi menn voru á fleigi ferð og allir í toppstandi þú veist, ég veit ekki hver gangi eins ég sagði áðan, því maður er svona vonast til þess haldandi með enskalnæsliðinu að þeir séu bara að sleppi gegnum riðilinn með svona framistöðum og svo það er alltaf fullt.
Svo hvað gerir á sér?
Er eitthvað, og stóðin að þú nefndu Trent, ertu með eitthvað á bekknum þannig að þú vilt sjá koma inn?
Kobbi Mainu, það er bara að því ég held mér Manchester United held ég sko og hann svona heillaði mig vetur, en þú veist ég myndi frekar vera með Gallagher hann inn á miðinni, heldur en þess að, ég meina, hann prófaði þetta í fyrsta leiknum Þannig að ég, mér finnst þetta skrýti.
En svo að þú veist, ef maður fyrir hugar heim Southgate, hann vinnur samt fyrsta leikin.
Já,
það ég. Snýst nú ekki dumnett annað en það.
Nei, og ég menna á endan var náttúrulega játtibli bara fín úslit fyrir það í kvöld. Þannig að þú veist, hefði maður séð flotta framistöð frá englendingum í og kannski óöfnir að gera játtibli, þá hefði maður horft allt öðru sá. Maður er að horfa framistöðun líka, framistöðun eru búin að vera skelfilegar. En þeir eru með fjögustig og eru efstur riðlum og eru raunni komnir áfram.
Er það ekki einkenni góra liða að kroppa punta þó þessi ekkit góður?
Jú, það ekki.
Jú, ef við tökum svona, já, hvernig náttúrulega?
Danirnir, þeir eru komið með tvö stig, þeir voru talsvert betri í dag heldur á móti slóðunum, það sem er byrjuð vel en voru mjög lélegir þeirra leið á leikinn. Ég held að þeir sé að gæti komið svolítið óvart, sko.
Já, meina þessi jafntefli eins boring og það er, þá bara eru þau með dýrmætt í þessu kerfið sem þau settu. Það er meina eru flest liðin að fara áfram. Það fara þrjú lið úr hverju meinas það reyðli. Þannig að tvö stig eftir tvo leiki, þeir eru bara í fínu séns og þrjú stig getur döða þeim sko.
Já, akkurat.
Þó þeir hafa ekki heilla með, bara fínir.
Þetta er orðið pínins og handbóltamót.
Já.
Annars komast öll við áfram.
Já, þetta er svolítið þannig.
En 16 af 20.
Handbóltamót í sjötta flokki, bara selfósi eitthvað. Já, leif mig okkur öllum áfram. Það er bara stemming.
Ég var hrifin að dönunum í dag og ég, þeir fara pottjættu búið sem riðli, ég held ég vinn í Serban næst og þeir getu farið átta áttalega kannski
Já, maður svona heldur alltaf smá með þeim að einhverjum gömlum vana sko en, jú, það bara, ég get alveg tekið um þetta ég, þeir fara áfram allan
Ég held alls ekki um dönum Þetta eru gömlu kúar og okkar óðin, já. Og við hefum alls ekki
Ég er alltaf miklu yngri þú sko, ég man ekki eftir því Þeir eru fengum maðka mjöl og þetta þá var ég ekki fættur sko.
Þetta marki á Júlma þetta er sko, það er mikið þetta þú veist talað að Pickford sé ekki með langar hendur og það er þetta er frábært skot sant? Er einhver að verja þetta skot eða?
Já, þetta er frábært skot en það sagði einu sinni góðum maður mig að það á ekki vera hægt að skora fyrir utan teik sko. Þannig þetta þarf að vera svolítið spectacular og mér fannst þetta, jú, þetta var flott skot þetta var fast skot og kannski sá hann þetta seint en verðu þetta bara maður
Já, Koma. Já með risaðilu hendurna sínur hann að Æ, þetta ekki. Ég samt sko, ég hérna fíla Pickford smá, hann eitthvað svo rottulegur eitthvað, en ég myndi að hafa hann að gæja mínu liði allan.
Já, klálega ekki, allavega, þú vilt ekki spila mótor.
Nei, en hann er, það er eitthvað við hann.
Hann var að láta heyri í sér saman hann, hvað hann er að segja og hvað kemur frá hann og hversu mikið menn hlusta á, hann veit ég ekki, en hann var svona eitthvað að reyna að láta heyri í sér hann.
Já, mér stann ofta að fengi óverðskuldaða gagnrýni, ég held að sé bara að því hann lítið svona út, þá sé svona, menn hafa stutt á lán og hvernig svona, gerpislegur skilur og hvernig hann fór með Van Dijk á sínu tíma og fekk hann nokkra hattara sko.
Akkurat,
en er hann rosalega góð markmaður
já, besti leikmaður Everton á tímabilinu og alveg hérna, player of the year þannig að ekki, reynda, þeir voru ekki frábæri sko, en jú, hann er fínn markmaður
hann er, ég held að sé bara nokkur svona tröstur sko, en hann er, kannski gera ekkert mikið auka
nei, akkurat, þegar maður svona horfir á hann er þetta er hann að fara að redda englendingum
og líka veist, sérðu fyrir vítaspinnukefni úrslitaleik hann sem ykkur heiti, það er eitthvað jafna sem ég sé ekki alveg sko.
Ekki nema eitthvað vilja skjóta í hann.
Já, já.
Gæti verið. Og fínt fyrir þetta annað var jafntefli í fyrirleik þessar riðils í dag, Serbarnir skora bara nánast flautu marki í lokin. Það var eiginlega ótrúlega samt að Serbarnir voru ekki búin að skora fyrirleiknum því að Mitro að skora, ég veit ekki hvernig hann skoraði ekki í leiknum að hann var í, hann fekk eldið einn í XG sem þú, það er alveg afrek. Hann á ekki að skora úr því sem svona topstrækir. Þannig að já, þetta var virkilega verðskuldað hjá Serbunum ég veit ekki, þú veist, með slóðan er nokkuð góðir ég ætla að lífi ykkur svolítið frá sér, ég er að koma einræði og svo ætla ég bara að vinda mér í næsta riðil sko. En já, pointið er að þetta er allt gal opið englendingarnir eru á topnum í kvöld sjáum við Spán og mæta Ítalíu fyrri leikundinu hjá Spáni á móti Króatum, 3-0, þetta er ansi samfærið ja,
frábæri sko, bara þá ég er svona, maður er smá glóri í höndir sko, eftir þann leik, ég ætla að halda með þeim og hérna, það er bara, þú veist, þessi Jamal, hann er eitthvað 2-3 árum eldri sonu minn sko og þú veist, þetta er bara það er ekki hægt að halda ekki með honum sko og þessu liði, hann að og mér er þessi þjálfari hjá þeim, hérna Fuentes eða hvað hérna það er eitthvað svona, sem ég fíla við áruna hans sko þannig að ég hef fulla trú á þeim en þessi leikur Ítalíu fyrir 100% jafntefli sko. Það er bara þar góðslit fyrir bæli og þau munu bara sigla þessu 1-1 sannlega.
Já, mjög líklegt.
Já, það geti farið svo, en svona, svo líka horfum að kannski á Króatan og Spánverðin eru mjög góðir, en eru þetta góðir eftir að vunni Króatan, eru Króatan ekki svona svolítið komnir
Þeir eru svona vombrið mót sem synga til
Já, sko. Þeir eru náttúrulega sæðri nýðulegir að bremsa svo leðinni þeir eru ekki að klífa fjallið, þeir eru á leðinni nýðu sko. Jú, Spánverðin eru mjög flottir, það voru mjög spennt að fylgjast með þeim og svona, þetta voru áhugaverður leikur hvort hann fari bara í þetta 0-0 sami eins og hún segir, það er von ekki en við sjáum til
Þetta eru Ítali sko, maður er alveg séð þetta gera sko
Já, ég sá ekkert tíma heldur hvað það var ekki Ítalið að Mexíko fyrir nokkuð mörgum árum
Já.
Það var bara síðasta kortir það var bara, það var engin, það var ekki menn reyðist ekki, sko. Það var búið sem ég játtur þar, það er pottitt Já, við nefndum Króta og Albani á þann, eða Krótan á þann þeir missi þetta niður á mót Albani í uppbóta tíma, ríkali byrjun á þeim Já, þeir þurfa að vinna Ítalina í lokaleiknum til að fara áfram eru að sjá það gerast þú
Nei, ég held ekki, mér finnst þetta svo Lárus segir, þetta er lið sem er á leiðinni niður brekkuna maður einhvern veginn sá byrjunarlið og mér finnst þetta er svo smá eins og íslenska landslið sko, við vorum náttúrulega alltaf að spila við á hérna tíma og ég séu svona 8 ár síðan sko, við, hérna, mér finnst þetta er sama lið og fyrir 8 árum það er bara hann að Kramaric, Brozovic, Modric þeir eru allir ennþá þarna og þeir eru allir svona 20-30% hægari og lillir ennþá þannig að ég, því miður ég, hérna, að fara til Króatí og verði í Sakrep þegar undanúrslitin og úrslitin voru þannig að ég var svona smá vona að fara alla leiðin því miður.
Nei, það var kannski einhverju að horfa örgla fáir samt.
Já, ég verði ekki á einhverju torgi eitthvað að syngja á tralla sko, þó það væri mjög skemmtlegt.
Akkurat, við sáum frakkana harka í gegn sigur á móti austurríkismönnum, þetta var ekkit rosalega samfærandi.
Nei, en sko, ég er hrifinn úr sjokkunum.
Okay.
Mér finnst frábært að sjá frakkana, sjá einstaklingsgæði sem er hana. Það er hver einasti leikmaður, eldfljótur í þessu liði og ég held að eftir að sénleiki, þá held ég að það segi meir Austurríki heldur en kannski frakkana.
Okay.
Ég held að þeir eru eftir að koma óvart.
Þeir eru innabla með hörkulið.
Þeir eru með hörkulið og virðist þær vel skipulagður og það er mikla pælingar í gangi hana og ég býr mjög spenntur eftir leikum Austurríki í Holland. Því gæti sé uppsett þarna. Sko, Hollendingan eru flottir og fyrir mót held ég kannski að þetta getur farið ansið langt. En þetta verður spenntur leikur Austurríki í Holland því að ég var hrifin af þeim og ég var líka hrifin af franska liðinu. Ég held að eftir að sé þennan leik hversu ég trúið ekki, þá held ég að frakka vinni þetta mót.
Já, það er ekkit ólíklegt, ég meina fyrir mót er þetta frakkar þjóðverjar einhver segja englendingar en þeir eru bara, eins og þú segir, þeir eru svo miklu íþróttamenn, allir í top shape og hérna bara þetta er svona vél og svo eru náttúrulega með Mbappe sem getur bara unni leiki upp og sitt einstæmi þó hann sé með mölbrotin nef þá er hann fljótur að koma tilbaka. Já. En Ralf Ragnik virðist vera að finna einhverja blöndu þarna í Austurríki og virðist nú geta þjálfa eftir allt saman.
Þetta var svona þeir Austurríki var að koma frökkunum í vandræði svona næstu því þeir reddu þessi alltaf bara á því hversu snöggir eru, hversu miklu íþróttamenn eru og hversu góður eru fótboltar eru þannig að þetta var ekki engin frábær framstæður á frökkunum en þetta bara sýnir styrkleika þeirra.
Fer langt að því að vera góður íþróttamaður og góður fótbolta.
Það sýnir ekki saman. Það sýnir ykkur hérna eina mynd, hvernig líst ykkur á Mbappe hérna? Óðinn.
Já, þetta er bara flott.
Já,
þetta er ekki ekki, sko. Þannig er að koma. Er ekki eitthvað svona iconic dót, hann mun vinna titilinn og skora þrenn í úrslitaleiknum með þessa grímu.
Já, ég fór hann að litunum.
Og þessi grímu verða seldar í öllum sportbúðum heims og...
Það getur, þetta bara hörkuðu marga stönd kannski. Já.
Það var alltaf krakka konu með grímu og ennir mótið.
Ég þú veist, með það að hann sem ættur að æfingu með eitthvað grímu, þá varum ætlaði að fara að spila bara.
Já, ég var ekki Oliver Ekro það brjóta sér nefið hérna fyrir nokkur tögum og hann bara mættur og bara harðar ef eitthvað er sko.
Jó, ég meni, ég veit hvað mennir að gera með grímu, gamla þetta vorum ekki með grímu.
Nei, bara gott teip eitthvað, hvað mættlir?
Nefbrotnaður ekkert sem alveg.
Nei, ég nefbrotnaði ekki, en ég fekk nokkuð góð högg á nefið, en brotnaði aldrei.
En það harður
er flest. Já, drekku mjólk, það ekki það?
Jú, vantala.
Ég sé fyrir Mbappe er ekkert að þamba mjólk.
Nei, hann fekk dauðafærisleikan sem hann nýtti ekki, en það er okkur ítrin undir það að hann skori setna, hann hefur ekki ennþór skorað á EM.
Null mörk á EM, ég hefði þá tölfræði,
það er ótrúlegt.
Ég hef ekki skápað svona 7-8 mörk, en það kemur á þessu móti, það er 100%.
Hvernig var þetta háman, var hann lengi í gang þar?
Nei,
mjög ást að vera góður frá upphæður, skora alltaf þrenni í úrslitaleiknum.
Hann var eiginlega besti leikmaðurinn á mótinu.
Já.
Messi, svona, hann var næst bestur á mínu vettur, en vann auðvitað á mótið.
Já, það er ótrúlegt að fara í úrslitaleik, skora þrenn og vinna ekki, sko, það er bara bannað.
Bara glóru löst, sko. Við sáum hollendingana taka okkur íslendinga nokkuð samfærandi. Þeir voru nú bara nokkuð góður um að pólver munnu sangjant svona í endan, en þetta var þeir þurftu að hafa fyrir.
Já, þetta var sko, pólverin er með fínlið, þetta er alveg hörkur riðil, þetta er sterkast riðilinn í mótinu og þetta var nokkuð samfærandi sigur í hollendingum. Hollendingana eins og sé eru með gott lið, þessum rættum þegar voru að spila við íslendingana eru með mjög góða vörð sérstaklega og yfirleitt með góða vörna fyrir langt í þessum mótum
vörnvinni titla, sagði þú það ekki
jú. En eins og ég sagði það þá kom Austurríki með skemmtilega óvart og ég býð spenntur út í þeim leik, það verður svona test fyrir hollendingana, ég ætla að býða með að segja mér hollendingana þannig að ég sé það að taka móti Austurríki.
Já,
og ég heldur við með ekki leggja mikið inn að leika móti Íslandi sko, þegar við alveg búnir á því og áttum ekki breik sko, en þetta er alveg spennandi lið, en það er oft verið samt sko, við stvanta stórstjörnu í hollenska landsliði sko, þegar Memphis Depay er svona þeirra stjarnar, þá ég veit það ekki, þeir hafa verið með hérna Robben og hérna þessa gæja sko, undanfærin ár og Van Persie og allt þetta.
Van Dijk er mental þeirra stærsta stjarnar, það er ekki.
Jú, en það er bara svo erfitt að stærsta stjarnar eins í hafsind, því miður, Lórs. Það bara passar ekki sko. Það var eitthvað gæi í tíjunni sem aðalkallin
sko. Já, já. Ef sér aðalkallin að hann það lítill aðalkall, hann þarf að vera með eitthvað sko band til að vekja athygli sko.
Já, já.
Þannig að
Já, það einmitt.
Er ég samt mjög gamla því að þegar sérstaklega af því að þjálvaranum finnst þetta ekki það er ekki gaman að þessu. Þá hef ég mjög gaman að halda þessu áfram.
Já. Myndið þú hafa gaman að þessu, Lárus, leikmaðurinn væri með hvít hárband? Nei,
alls ekki og þetta svona alveg á mörkunum myndi ég segi að þetta ekki hluti af keppnisbúningnum.
Nei, nei.
Þannig að það svona hvað liggja reglunin í þessu veit maður ekki, sko.
Já, vanstæðingar þeir eru hvítu meira, er okkur svolítið þessu?
Já, þetta bara ekki hluti af, þú veist, ég meina, hvað allar það að draga lína?
Já, má ekki hérna með eyrnalokka.
Nei.
Já, þetta bara runni skart. Og ágætis punktur eins og segir að eins og þurfi eitthvað svona eitthvað band á hausinn til þess að standa upp úr af því að hann ekki nógu stór kall þetta bara góð kenning, þetta bara algjör ræðill
Já, akkurat þetta algjör ræðill ég held að það getur mér að hella hann sem þætti ja, Rúminarnir þeir kom heldur betur óvart á Úkraínumunum eða hvað, Lárus?
Þetta bara mjög pirrandi riðill
já,
á allan hátt sko.
Allan riðill, við erum að vera
já, akkurat, þar, já, þetta er náttúrulega óþólandi
það er númer eitt sko, að það við eigum að vera hann sko, og ekki bara í stæðan fyrir Úkraínu heldur líka í stæðan fyrir Slóvakíu líka sko, þannig að þú veist það erfitt að tala með riðill og þetta lýlegu riðill og jú, Rúmenin komið óvart en ég menna að þú veist ekki bara líka út að Úkraina gat ekki neitt sko.
Get ekki neitt
Nei, og get ekki neitt
Þannig maður var að hugsa bara hvernig við unnuði geta lið í rauninni sko. En já, þetta er bara ég vil ekki tala með reyðil, hann er bara leiðilegur og þessi tenging við Ísland sko. Þetta er svona, svo finnst mér belgarnir alltaf eitthvað svona smá, þeir eiga alltaf að vera betri
já.
En þeir enda svo á að vera
Þeir eru einhvernig svona lúsar
Já, já
bara, ég, búin að vera með þetta þessa kynslu stút fulla hæfileg og búin að vera rankaðir nummer eitt í heiminum og vinn ekki neitt
Nei. Og það er ekki Geta sem bendi til þess að sé að fara að vinna neitt ég hef enga trú að þetta fara að eru upp úr svona riðli en þú veist, þeir fara bara út í 16 að 8 held ég sko
Dæm tvö mörg af þeim þetta var, já, tæp rangsta svo er hendi að ég er svona, umræðan hafi verið þannig að þetta hefði átt að vera lögðmark ég er bara ekki sammála því veist, þú veist, höndina, það hjálpar hann klálega þó að sé eitthvað svona
Já, ég ósammála því, mér finnst sko var ekki einhver flaga í boltanum sem náða nema þess að snertingu
Já, veist, það er bara eitthvað sem er búið ákveða fyrir að eiga í boltanum
Já, já, en byrjum þar veist, hættum því, þetta er bara fótbolti og það verða að vera veist, að, þannig er hægt að leita bara öllu sko,
já,
til þess að taka mörg að mínum mati
mér finnst þannig vera að leita öllu sko
Nei, en þetta varð ekki þess valdandi að hann skoraði heldur
Sko, mér finnst var búið mjög flott á þessu móti
Já,
Já gengur hratt
og gengur hratt og svo stuttur setna veit maður maður fær bara skýringuna og þetta er ekki vesen sko. Og allt sem snýra var eða ákvæð finnst mér var okay. er að bjarga fótboltan
Þetta er, já, ok
Já, beintu, nú skilur þú útkerða fyrir Fyrir nokkur mánu síðan þá vorum við að horfa á leikmenn í Bretlandi dýfandi sér hægri vinstrin fiskandi hluti og þetta var fara að vera eins og við tíki hvað horfa á þetta leið og var kominn, þá hætti þetta þetta var miklu, miklu minna að þessu við þurfum var á Íslandi við þurfum var bara sem allra fyrst á Íslandi því að þetta breyti fótboltanum þetta eru klaufar og sérstaklega mörgur löndum, til dæmis England klaufar að vinna úr þessu og þeir eru að vinna betur með þetta eins og þeir eru að gera í þessu móti núna og þetta er alveg mjög gott fyrir fótboltan. Þetta verður til þess að leikmenn sem eru til dæmis að dýfa og reyna svindla, það er hættað og minga.
Ég held að það sé of dýru verið keift, sko. Sko, með við það hvað enska úrvalsdeildin hefur miklu fjármunum að ráða og hvernig þeim hefur tekist að gera þetta illa, hvernig heldur að margir þessum meisturum hérna væri að sinna þessur vardómgæslu í einhverjum skjá hérna, einhverjum gámi fyrir aftan greiðavöllin. Ég hef bara...
Hefur einhver
trú bara kvíða
sko. Hefur einhver trú á hvað mönnum í dómgæslunni, Dodda Heldalinn og
svo Jó, Doddi er flottur sko, hann getur ekki verið á öllum umferðum sko.
Jú, hann sér þetta.
Ég sé fyrir mér að þetta getur eitthvað disaster sko. Ég minnst að tala fyrir því að við ættum bara aldrei að taka upp var og marka sitta bara deildina sem bara varlausa deild sko. Það sem að
við þurfum að fá var hingað sem allra fyrst.
Er eitthvað svona stórt atvik sem að situr ennþá í þér?
Nei, ég bara sko, ég bara þola ekki að horfa á fullan að kall með að vera að henda þessi niður í grasir
Finnst þér að vera meira núna hér heldur en til dæmis í Englandi að því að var er komið þar
Já, sko, var minka, þetta minkaði mjög mikið í Englandi
Já, ég kaupið þann punkt
Við það var kom
Já Þetta góð punktur.
En mér finnst þetta ekki vera eitthvað stórt vandamál í deildinni hér, eða?
Virkilega. Þetta er bara mjög
mikið. Þið verða að hafa eitthvað að tala um í þessu þáttum ykkar. Var þetta víti eða ekki víti? Þetta verið bara Gummi Ben og hann sem einn að ræða þetta ef það væri ekki hérna,
einhvern
að dýfa sér
það,
og
þú
að rífast hvort sér víti eða ekki.
Það eru sem leikminni deildinni heima sem að sko eru með það bara hæðist í sínu skilleföli að þetta sko.
Já,
þannig að við erum kannski konum svolítið út fyrir
þetta. Já,
höldum okkur aðeins fyrir utan fótboltavöllin samt því að svartu bláhraða leikmann Rúmina.
Já, ég sá mynd á og hérna, ég heyrði að Hjörvar var eitthvað að hrósunum fyrir að taka upp hanskan fyrir þessum hópi af því að það er fullt af fólki með blátt það er fólk sem lítar hára sem blátt en ég myndi ekki gera þetta sko og mér varst þetta ekki flott
en, hvað varst þetta hára á Landon Donovan?
Já, hann var ekki gott heldur hann þarf að hérna, taka skrifið og raka af sér hárið þetta hræðilegt, það er verra sko
ég held sko hann sé búin að fara í ígræslu
já, sem bara klikkaði
ég held að, hef verið, sko, að hann hafi verið að snirta þetta
já.
Og það hafi klikkað eða þú svona litið bara nýtt lút því miður
já. Já, ég teki frekar blátt hárið en þetta yfirgræslu
ég hefði bara verið með derruna
já,
hún klikkar ekki, Þór Sterran
já, hún er góð, 3-5 í hamri
akkurat já, þessi liðið belgarnir Lukaku mjög seinebin fyrir þá í F reyðilinn Cristiano Ronaldo Lárus á hann að vera inn á hjá bara Portugal
já
já, ég held það sko ég held að það, þú veist, ég menna já hann á reyna ég held að með hann að hann er með þetta rekord með hann að hann skilar mörkum meðan að gera það þó en þá á hann að vera inn á en þetta er við erum komnir ansið svona þetta er orðið komið að grátt svæði sko.
Já, ég samanlega er, þú veist, já er svarið og hann er ennþá onnit ég meina hann er þessi deildarni í Saudi er kannski ekkit frábær mælikvarði en ég meina hann skorar svona 30 okkar mörg og það voru fullt af frammeyri með þessu deild sem fór ekki yfir 10 mörg og hann er ennþá all kallinn í þessu liði og meðan það er svoleiðis þá bara sjálfsög þetta er sigursælisti fótboltamaður með þeim sögunar en ég samt sko ég held samt að muni koma að því að þessi umræða verið tekin og jafnvel sko getur verið 1-2 ár í það sko það sem menn verða bara jæja af því ég er ekki vissum að hann muni hérna, geta tekið það á egoið sitt að segja nei ég er ekki lengur með þetta og ég er hættur sko
já ég veit ekki hvernig er alltaf hættar sko
haldi að ekki síðast móti hans
ég allan horf ekki að það er ángrín smá bara að klárum þetta 2006
sumar já, það kemur ekkert ávart og ég meina, er eitthvað mikið er hann eitthvað verra standi fyrir fjórum ára
nei, þú veist það hann er ekkert að reyða hérna, sig á raðan sko. Þetta er núna meira eitthvað kraftur og staðsetningar sko.
Og hún er að tala um vinnir á hann, hann er vinnir þú þarfst að hafa svolítið skallaði í liðinu sko.
En maður sá það þegar voru að spila móti Íslendingum þá varum var að gjalda fyrir að hann væri hann inn og ég veit ekki hvernig hugafæri hann kom í leikinum út í Íslendingu, hann var sjálfsagt bara hann inn og alltaf að reyna að skora slatta mörgum sko.
En hann skoraði sigurmarki óvanleiki
já, hann gerði það hérna heima og hérna
þar var var, virkaði var ekki rétt alltaf
jú,
nei,
það var engin sem dýði sér
landsliðsjálfarinn var ekki sáttu við það það vildi meina að það veri leikmaður rangstæður sem hafði áhrif á þetta.
Ég man ekki alveg nokkulega hvernig það er, ég treysti var. En ég held, sko, hann hljóta að gera sér grein fyrir stöðun sinni núna og maður svona, hann verður.
Það var einhverjum að tala um að hann er í kvildur örgulega í seinasta leiknum í riðlinum og það er þá vandala á móti Rúmenum.
Georgi,
segi ég, af því að þá eru þeir líklega kominir áfram.
En það er samt leikur fyrir hans að skora mörg.
Já, og einhverjum myndi segja, sko, ekki séns að hann samþyggi það, því hann er að hann er að segja eitthvað markarekord
hann er kannski freka til að fara út á 70. næsta leik sko. Og fá þarna 90 til að skora
já, 1-2
Tyrkirnir voru bara já, ég er nokkuð samfærið á móti Georgi, ég náttúrulega sko, sambandsdeildin hún gefur og tekur að Georgi síðan sem móti er mjög skrýði sko.
Já, það eru bara leðilega sko. það eru þannig að já lið sem að manni finnst eiga ekki vera stórmóti sko, eins og til dæmis Georgi og
nei, ég ætla ekki að segja sambandsir þjóðatildin ás ekki
já, og þeir koma þá séð það ekki úrslita
unnur ekki Makedóna, Norður Makedóna í úrslitaleik
já, hvort þeir hafi unnið dí já, annarkvort, þeir eru allavega ekki séð dí þeir eru allavega þannig að neðalega sko.
En ég meina þeir eru svona hvar að skilja þeir skemmtilega leikmaður og svo var eitthvað annar
þetta er ekki galili sko.
nei, en þetta er ekkit spennandi Nei. En mér styrkinn er samt alveg, alveg spennandi
og, hérna, Gúler
Gúler, hérna, Real Madrid guttinn hann það er alveg spilari sko.
Það er nett sama með hann að hann hafi látið sko, Real yfir borga fyrir sig svo að félagið sér fengið meiri pening sko. Hún fannst það bara sangjant
Já, já. Alveg vel gert
Já
Akkurat uppaldi leikmenn svona á að gera þetta
Já
Já, eru þið með eitthvað svona að því að við erum bara að tala um þjóðverjana englendingana mér fannst þið hvori eru svona ekki, vildu ekki meina þeir myndi vinna þetta þú hefur trúið frökkunum, Lárus
Já, frökkunum mynda
Ég ætla að segja spánur
Spánur
Það er svona mitt lið núna
Já Er eitthvað ást óvæntli sem maður er að fara langt?
Ég er ekki vann að sjá það ennþá ég er ekki nema að sé Austurríki þá
svona dark, einhverju sögðu að hollendingar getu orðið farið óvænt látt
það
er ekki óvænt að hollendingar farið áttalega undir áslit
gott teika Ítali getu koma ávort og farið áttalega þeir eru unnu náttúrulega
já, það eru Ítali nei, það er ekki það sem innan gæðsala bara litlu liðum Danir kannski hérna, þeir farið undan áslit, það er óvænt
það er alveg óvænt, já, samanlega til
en, nei, leðilegt teik en ég held að þetta verði Veist, þessi usual suspect sem fara í undanúrslit og viljum við það ekki, viljum við ekki fjögur bestu liðin sláðust til þetta enda ég nefn ekkert að sjá Georgi í áttalegu úrslitum sko.
Nei, það er heldur ekki að fara að gerast það er yngri þetta því heldur
Nei.
Nei, ég held að sé ekkert fleira bíl bara takk hérlega fyrir að komast rákar og já, við heldum áfram að fjalla mótið á fótbolta.net bara fylgist þið vel með takk fyrir mig
takk.